Սիզին լեզվով չփացրեց.
«Ասենք այնքան էլ լավ չէ»։
«Պահ»։
«Այո, այո, նախ առանձնապես ոչինչ չեմ տեստում ռոզի մեջ, և հետո նրա նմանները թափած են, որովհետև ծուռ նստենք, շիտակ խոսենք, նա ծախու ապրանք է»։
«Ոչ բոլորի համար», ջղայնորեն ասաց Ֆրեդերիկը։
«Այս պարոնը կարծում է, թե ինքը տարբեր է ուրիշներից, ուղղակի ծիծաղելի է»։
Հարեց Սիզին։ Սեղանակիցները խնդացին։ Ֆրեդերիկի սիրտը այնքան ուժգին էր բաբախում, որ նա խեղդվում էր։ Իրար ետևից երկու բաժակ ջուր խմեց։ Բայց բարոնը Ռոզանետից լավ հիշողություններ ուներ։
«Նա դեռ ոմն Արնուի հետ է»։
«Ոչինչ չգիտեմ», ասաց Դերկոմսը։ «Չեմ ճանաչում այդ պարոնին»։
Բայց եվ այնպես այն կարծիքը հայտեց, որ Արնուն օծ կնտողի մեկն է։
«Մի ռոպե»,
գոռաց Ֆրեդերիկը։
«Նրա այդպիսին լինելը ծանոթ է բոլորին, նա նույնիսկ մի դատավարություն ունեցավ»։ «Սուտ է»։
Ֆրեդերիկը Արնուի պաշտպանությունը ձեռք առավ։ Երաշխավորում էր նրա ազնվությունը, կամաց-կամաց ինքն էլ հավատում էր ասածին, հնարելով թվեր և ապացույցներ։ Քինախնդիր նաև հարբած Դերկոմսը այնքան համառեց, որ Ֆրեդերիկը խստիվ ասաց.
«Ի՞նչ է, դուք ինձ վիրավորել եք ուզում»։
Եվ նրան նայեց այնպիսի կրակուբոց աչքերով, ինչպիսին էր իր սիգարի ծայրը։
«Օ, բնավ, երբեք»։
«Ես նույնիսկ համաձայն եմ,
Արնուն մի շատ լավ բան ունի, իր կինը»։
«Դուք ճանաչում եք նրա կնոջը»։
«Իհարկե, Սոֆի Արնու»։
«Նրանով չի ճանաչում»։
«Ինչպես ասացիք»։ Սիզին ոտքի ելավ և կմկմալով կրկնեց.
«Ով չի ճանաչում նրան»։
«Լռեցեք, նա նրանցից չէ, ձեր իմացած փեշը կեղտոտներից»։
«Հուսով եմ»։
Ֆրեդերիկը մեկեն իր ափսեն շպրտեց նրա դեմքին։ Ափսեն կայծակի պես թռավ սեղանի վրայից, երկու շիշ տապալեց, ջարդուփշուր արեց մի պտղաման, և ոսկեզո ծանոթին խփվելով, երեք կտոր եղավ և դիպավ Դերկոմսի փորին։ Բոլորը վերց հատկեցին Դերկոմսին բռնելու։ Նա աշխատում էր խույս տալ, մոլեգին բղավում էր։ Պարոն Դեզոնեն կրկնում էր շարունակ.
«Հանգստացեք, դե հերիք է, սանիկս»։
«Սարսափելի է, սարսափելի է»։
Գոռում էր դաստյարակը։ Ֆորշամբոն պատի ծեպ դարձած դողում էր։ Ժոզեֆը բարձրաձայն ծիծաղում էր։ Ծառաները սրբում էին թափված գինին, հատակից հավաքում փշուրները։ Բարոնը գնաց լուսամուտը փակելու, որովհետև հակառակ կարգերի դղրդյունին աղմուկը կարող էր լսվել ծառողում։ Քանի որ բոլորը միաժամանակ խոսում էին ափսեն շպրտելու պահին, ուստի անկարելի եղավ պարզել, թե ինչ առիթ տվեց վիրավորանքին, ով էր պատճառը, Արնուն, թե տիկին Արնուն, Ռոզանետը, թե մի ուրիշը։ Միայն մի բան որոշ էր. Ֆրեդերիկի անորակելի կոպտությունը։ Բայց նա վճռականապես հրաժարվեց, թեկուզ կես բերան մեղայի գալուց։ Պարոն Դեզոնեն, զարմիկ Ժոզեֆը, դասյարակը և նույնիսկ Ֆորշամբոն փորձեցին ողոքել նրան։ Այդ միջոցին բարոնը սիրտ էր տալիս Սիզին, որ ջղային ցնցումից թուլացած արցունք էր թափում։ Ֆրեդերիկը ընդհակառակը ավելի ու ավելի էր բորբոքվում, և ով գիտե, թերևս մինչև առավոտ բոլորն այնտեղ մնային, եթե բարոնը որպես վերջաբան չասեր.
«Պարոն, վաղը Դերկոմսը ձեզ մոտ կուղարկի իր մարտավկաներին»։
«Ժամը քանիսին»։
«Կեսօրին, եթե համաձայն եք»։
«Այո, միանգամայն այո, պարոն»։
Ֆրեդերիկը փողոց դուրս գալուն պես խոր շունչ քաշեց։ Արդեն վաղուց զսպում էր իր սիրտը։ Վերջապես ազատություն էր տվել նրան։ Մի առնական հպարտություն էր զգում, զգլխիչ ուժերի հորդում։ Երկու մարտավկայի կարիք ուներ։ Առաջինը, որ եկավ միտքը, Ռեժեմբարն էր, և անմիջապես ուղվեց դեպի Սենդենի փողոցի գինետունը։ Փեղկերը փակ էին, բայց դռան վերևի պատուհանում լույս կար։ Դուռը բացվեց և նա ծածկին չդիպչելու համար գլխահակ ներս մտավ։ Վաճառասեղանի եզրին վառվող մի մոմ լուսավորում էր դատարկ գինետունը։ Բոլոր աթոռները շրջված էին սեղանների վրա։ Գինետան տերը, կինը և ծառան ընթրում էին խոհանոցի դռան մոտ, անկյունում։ Ռեժեմբարը գլխարկը գլխին մասնակցում էր նրանց հացին և նեղություն էր տալիս ծառային, որ ամեն պատարի հետ ստիպված շուռ էր գալիս սեղանի կողմը։ Ֆրեդերիկը համառոտակի պատմելուց հետո հարցի էությունը պարզեց իր խնդրանքը։ Նախ քաղաքացին ոչինչ չպատասխանեց։ Մտասուից տեսքով գնաց եկավ սենյակում, մռայլվեց և վերջապես ասաց.
«Այո, սիրով»։
Մի արյունարբու ժպիտ լուսավորեց նրա դեմքը, երբ իմացա, որ հակառակորդը ազնվական է։
«Հանգիստ եղեք, մենք նրան ի ձայն փողո և թմբկի քայլել կտանք, նախ սուսերով»։
«Բայց գուցե», առարկեց Ֆրեդերիկը, «ես իրավունք չունեմ»։
«Ասում եմ ձեզ, որ պետք է սուսերով մենամարտել»,
անտաշորեն պատասխանեց քաղաքացին։
«Սուսերամարտել գիտեք»։
«Շատից քչից»։
«Շատից քչից»։ «Ահա թե ինչպիսին են այս դեղնակտուցները, և դեռ կատաղորեն մարտի են ձգտում. Ասենք, ում եմ պետք սուսերամարտի դասերը»։ «Մտիկ տվեք ինձ»։ «Միշտ շրջանակում մնալով հեռավորություն պահպանեցեք և նահանջեցեք, հետո էլի նահանջեցեք, հակառակորդին հոգտեցրեք, հետո բաց էի բաց վրա տվեք, և մանավանդ ոչ մի շանորդություն, ոչ մի հարված լավ ուժերի ոգով, ոչ, պարզապես մեկ, երկու, ետ քայլ, ահա տեսեք, պետք է դաստակը պտտեցնեք այնպես, ինչպես փականքն ենք բացում. Ոթի է հայրիկ, տվեք ինձ ձեր գավազանը. Ահա, սա բավական է»։
Խլեց այն փայտը, որով գազն են վառում, կլորացրեց ձախ թևը, ծալեց աչը և սկսեց հարվածներ հասցնել պատին։ Դոփում էր, ոգևորվում, ձևացնում էր, իբր թե արգելքների է հանդիպում, գոռում էր.
«Դեռ կաս, հա, դեռ կաս»։
Եվ նրա վիթխարի ստվերը գծագրվում էր որմի վրա, իսկ գլխարկը կարծես հպվում էր առաստաղին։ Ժամանակ առ ժամանակ գինետան տերը բացականչում էր.
«Գեցեք, հիանալի է»։
Թեև խորապես հուզված, բայց ափի բերան էր մնացել նաև նրա կինը, իսկ նախկին զինվոր Թեոդորը, որ առանց այդ էլ ռեժեմբարի երկրպագուն էր, ապուշ կտրած մեխվել էր հատակին։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան Ֆրեդերիկը վազեց Դյուսարդիեի խանութը։ Անցնելով մի շարք սենյակներից, ուր աչք են շլացնում դարակները լցնող կամ սեղաններին փրված կտորները ու փայտե սնկաձև խեչակներից կախված շալերը, Դյուսարդիեին տեսավ ինչ-որ վանդակակերպ խցիկում, որտեղ նա տոմարներով շրջապատված գրակալի առջև կանգնած գրում էր։ Պատվական տղան տեղն ու տեղը մի կողմ թողեց իր գործը։ Մարտավկաները եկան ուղիղ ժամը 12-ին։ Ֆրեդերիկը պատշաճ համարեց ներկա չլինել բանակցություններին։ Բարոնը և պարոն Ժոզեֆը հայտարարեցին, թե իրենք մի պարզ ներողությամբ կգոհանան։ Բայց անհողդողդությունը սկզբունք դարձրած և Արնուի պատվի պաշտպանությունը իր պարտքը համարող ռեժեմբարը, Ֆրեդերիկը ուրիշ բան չէր ասել նրան։ Պահանջեց, որ դերկոմսը ինքը ներողություն խնդրի։ Նման անպատկառությունը զայրացրեց պարոն դե Կոմենին։ Քաղաքացին չցանկացավ զիջումների գնալ։ Հաշտության ամեն փորձը ջուրն ընկավ։ Մենամարտը դարձավ անխուսափելի։ Նոր դժվարություններ ծագեցին, քանի որ ըստ օրինի զենքի ընտրությունը պատկանում էր Սիզիին, վիրավորվածին։ Բայց ռեժեմբարը պնդեց, որ դերկոմսը ձեռնոց նետելով որպես վիրավորող է հանդես գալիս։ Սիզիի մարտավկաները բողոքեցին, թե ապտակը ամենամեծ վիրավորանքն է։ Քաղաքացին բարի պոչը բռնելով հարվածը ապտակ համարելու դեմ առարկեց։ Ի վերջո որոշեցին զինվորականներին դիմել, և չորս մարտավկաները մի որևէ զորանոցում սպաների հետ խորթակցելու գնացին։ Կանգ առան Օրսե Գետապտյա փողոցի զորանոցի մոտ։ Պարոն դե Կոմենը երկու կապիտանի դիմեց և բաց արեց վեճի էական ծալքերը։ Կապիտանները նախ ոչինչ չհասկացան, քանի որ քաղաքացու մեջ գցած բառերը միայն ու միայն խառնշտկում էին գործը։ Վերջի վերջո մարտավկաներին առաջարկեցին արձանագրություն կազմել և խոստացան ըստ այնմ որոշում կայացնել։ մտան մի սրճարան։ Հանուն զգուշության, արձանագրության մեջ Սիզիին նշանակեցին Հ տառով, իսկ Ֆրեդերիկին Կ։ Հետո վերադարձան զորանոց։ Սպաները դուրս էին եկել։ Շուտով հայտնվեցին և հայտարարեցին, թե զենքի ընտրությունը անտարակույս պատկանում է պարոն Հ-ին։ Բոլորը գնացին Սիզիի մոտ։ Ռեժեմբարը և Դյուսարդիեն մնացին մայթի վրա։ Դերկոմսը, որոշումն իմանալով, այնքան հուզվեց, որ քանիցս կրկնել տվեց այն, իսկ երբ պարոն դե Կոմենը խոսեց Ռեժեմբարի պահանջների մասին, մրմնջաց.
«Եվ սակայն»…
Իր հոգում հոժար լինելով համաձայնելու դրանց։ Հետո թուլակի ընկավ մի բազկաթոռի մեջ և հայտարարեց, թե չի ուզում մենամարտել։
«Ինչպես թե»…
գոչեց պարոնը։ Սիզիի շուրթերից կծկտուր բարերի մի հեղեղ թափվեց։ Ուզում էր մեծ հրացանով մենամարտել, դիմահար կրակել։ Ուզում էր, որ միայն մեկ ատրճանակ լինի։
«Կամ թող զառիկ լցնեմ բաժակի մեջ և վիճակ գցեն. երբեմն այսպես են անում, կարդացել եմ»։
Բարոնը, ի բնե ոչ այնքան համբերատար մարդ, խստությամբ ասաց.
«Բարոնայք, մարտավկաները սպասում են ձեր պատասխանին. ի վերջո անհարմար է. Ի՞նչ եք ընտրում. Դե, սուսերը»…
Դերկոմսը գլխով արեց, թե «այո»… և ժամադրվեցին Մայո քաղաքամուտքի մոտ, առավոտյան ուղիղ ժամը 7-ին։ Քանի որ Դյուսարդիեն խանութ պիտի վերադառնար, Ռեժեմբարը գնաց Ֆրեդերիկին հայտնելու որոշումը։ Ֆրեդերիկը ամբողջ օրը առանց լուրի էր նստել, էլ համբերելու ուժ չէր մնացել վրան։
«Ավելի լավ»…
բացականչեց նա։ Քաղաքացին գոհ մնաց նրա ինքնազսպումից։
«Պահանջում էին, որ մենք ներողություն խնդրենք, պատկերացնում եք»… Ասում էին, «ախր դատարկ բան է, հենց այնպես մի բառ»։ Բայց ես նրանց ցույց տվի, ինչ ասել են ներողություն. ճիշտ եմ արել, չէ»։
«Անշուշտ»… ասաց Ֆրեդերիկը, մտածելով հանդերձ, թե ավելի լավ կլիներ մի ուրիշ մարտավկայի վրա կանգ առնել։ Հետո երբ մենակ մնաց, քանիցս բարձրաձայն կրկնեց.
«Ես պիտի մենամարտեմ. Այո, պիտի մենամարտեմ»։
«Չէ, տարօրինակ է»։
Երթևեկելով սենյակում, հայելու մեջ տեսավ իր դժգույն դեմքը։
«Վախենում եմ արդյոք»։
Մի ահավոր անձկությամբ համակվեց այն մտքից, թե մենամարտի պահին կարող է երկյուղ զգալ։
«Իսկ ինչ կլինի, եթե սպանվեմ»։ Իմ հայրն էլ նույն ձևով է իր մահը գտել։ Այո, ինձ կսպանեն»։
Եվ հանկարծ երևակայեց իր սևազգեստ մորը։ Անկապ պատկերներ տողանցեցին գլխում։ Հուսահատության մատտվեց իր սեփական թուլամորթությունից։ Եվ արիության նոպայից բռնվեց, տոգորվեց գիշատչի ծարավով։ Չէր ընգրկի նույնիսկ մի ամբողջ գումարտակի առջև։ Երբ այս տենդը մեղմացավ, ուրախությամբ զգաց, որ ինքը անդրդվելի է։ Մտքերը քամուն տալու համար դուրս եկավ, գնաց թատրոն, ուր մի բալետ էին ներկայացնում։ Լսեց երաժշտություն, տնտղեց պարուհիներին, և ընդմիջումին մի բաժակ ջերմողի քաշեց գլուխը։ Բայց երբ տուն վերադարձավ, իտես իր կահկարասուն, առանձնասենյակին, ուր գուցե վերջին անգամ էր գտնվում, համակվեց ինչ-որ տկարությամբ։ Իջավ այգի, աստղերը փայլում էին։ Ակնապիշ նայեց նրանց։ Մի կնոջ համար մենամարտելու գաղափարը իր իսկ աչքին վեհացնում, ազդվացնում էր իրեն։ Հետո վերադարձավ վեր և հանգիստ սրտով մտավ անկողին։ Նույնը չէր Սիզիի պարագան։ Բարոնի մեկնելուց հետո Ժոզեֆը փորձեց ոգի ներշնչել նրան։ Բայց քանի որ Դերկոմսը շարունակում էր նույն հեղ վիճակում մնալ, նա առաջարկեց.
«Բայց եվ այնպես, սիրելիս, եթե լավագույն ես համարում գործը կոցկել, կգնամ և նրանց կասեմ այդ մասին»։
Սիզին սիրտ չարեց պատասխանել.
«Այո, իհարկե»։
Բայց ատամ սրեց իր զարմիկի դեմ, որ լուրումունջ չէր մատուցել իրեն այդ ծառայությունը։ Դերկոմսը ցանկացավ, որ Ֆրեդերիկը նույն գիշերն իսկ կաթվածահար մահանա, կամ վրա հասած մի ապստամբության պատճառով հաջորդ օրը Բուլոնյան անտառի շուրջ բոլորը պատտեշներով ծածկվի, կամ էլ մի պատահար արգելք հանդիսանա մարտավկաներից մեկնումեկի ժամանումին, քանզի որևէ մարտավկայի բացակայությունը իչիկ կդարձներ մենամարտը։ Իսրտե ուզում էր ճեպընթաց գնացքով մեկնել, փույթ չէ թե ուր։ Ափսոսում էր, որ բժշկություն չգիտե, այլապես մի անվնաս դեղ կընդուներ, կքներ, և մարդիկ մեռած կկարծեին իրեն։ Այնքան առաջ գնաց, որ փափագեց ծանր հիվանդ լինել։ Գետ խորուրդ լսելու, աջակցություն ձեռք բերելու հույսով, մարդ ուղարկեց պարոն դե Զոնեի ետևից։ Պարզվեց, որ այդ արժանավոր անձնավորությունը իր դուստրերից մեկի հիվանդությունը գուժող հեռագրի վրա Սենտոնժը մեկնել։ Այս լուրը գեշ նշան թվաց Սիզիին։ Բարեբախտաբար պարոն Վեզուն, դաստիարակը, եկավ, և դեր կոմսը իր սիրտը բաց արեց նրան։
«Ի՞նչ անել, աստվածի, ի՞նչ անել»։ «Կոմս, եթե ես լինեի ձեր տեղը, ծածկած շուկայում որևէ բեռնակիր վարձելով, մի լավ ծեծ քաշել կտայի նրան»։
«Բայց նա գլխի կընկնի, թե ով է բեռնակրին ուղարկել»,
առարկեց Սիզին։ Մերթն մերթ հոգոցներ էր արձակում, վերջապես հարցրեց.
«Իսկ միթե օրենքը թույլ է տալիս մենամարտել»։ «Մենամարտը բարբարոսության մնացուկ է, ճարներս ի՞նչ»։
Դերկոմսին կարեկցելով, մանկավարժը ինքը պնդերեսությամբ սեղան բացանել տվեց։ Սանը ոչինչ չկերավ և ճաշից հետո զբոստելու կարիք զգաց։ Երբ անցնում էին մի եկեղեցու առջևից, ասաց.
«Չմտնենք մի քիչ, հենց այնպես»։
Պարոն Վեզուն սիրով համաձայնեց և նույնիսկ օրհնյալ ջուր առաջարկեց նրան։ Մայիս ամիսն էր, խորանը կորել էր ծաղիկների տակ, օրհներ գում էին, հնչում էր երգեհոնը։ Բայց դեռ կոմսը չկարողացավ աղոթել, քանի որ ժամերգությունը հուղարկավորության գաղափարն էր ներշնչում նրան։ Կարծես թե հեռվից հեռու աղոտապես «դե պրոֆունդիս» էր լսում. «Ի խորոց կարդացի»։
«Դուրս գանք, վատ եմ ինձ զգում»։
Գիշերնի բուն թուղթ խաղացին։ Ճակատագիրը սքողելու համար Սիզին ջանաց տարվել, որից և օգտվեց պարոն Վեզուն։ Վերջապես լուսադեմին հոգտատանջ դերկոմսը գլուխը հակեց կանաչ ծածկոցի վրա և քնեց, տեստելով անախորժ երազներ։ Եվ սակայն, եթե քաջությունը տկարությանը դիմակայելու ցանկությունն է, ապա Սիզին քաջարի եղավ, քանի որ իր ետևից եկած մարտավկաներին ի տես բռան մեջ հավաքեց իրեն, լսելով ունայնամտության ձայնը, որ հուշում էր, թե նահանջը ինքնակործանման է համազոր։ Պարոն դե Կոմենը դրվատեց նրա կայտառությունը։ Բայց ճանապարհին կարգի թափահարումը և վաղորդյան արևը ջղայնացրին դերկոմսին։ Ներքին կորովը չքացավ, նույնիսկ չէր կարողանում որոշել, թե որտեղ են։ Հանուն զվարճության բարոնը ավելացնում էր նրա վախը, խոսելով դիակի և այն գաղտնորեն քաղաք փոխադրելու մասին։ Ժոզեֆը պատասխանում էր նույն ոգով. երկուսը էլ ծիծաղելի էին համարում այս պատմությունը և համոզված էին, որ գործը անուշի կկապվի։ Սիզին գլուխը կախել էր կրծքին։ Դանդաղորեն վեր առավ աչքերը և նկատել տվեց, որ բժիշկ չեն վերցրել իրենց հետ։
«Ավելորդ է», ասաց բարոնը։
«Ուրեմն վտանգ չկա»։
Ժոզեֆը հանդիսավորապես պատասխանեց.
«Հույս ունենք»։
Եվ կարգում այլևս ոչ ոք ծպտուն չհանեց։ Ժամը 7:10-ին հասան Մայո քաղաքամուտքի մոտ։ Ֆրեդերիկը և նրա մարտավկաները, երեք տերսևազգեստ, արդեն այնտեղ էին։ Ռեժեմբարը, զինվորի պես փողկապի փոխարեն, ձարե օձիք էր հագել։ Ձերքին ուներ ջութակի պատյան հիշեցնող երկար մի տուփ, որ նմանօրինակ դեպքերի համար էր միայն։ Իրար բարևեցին Սառը։ Հետո Մադրիդի ճանապարով սուզվեցին անտառի մեջ, որպիսի մի հարմար տեղ գտնեն։ Ֆրեդերիկը քայլում էր Ռեժեմբարի և Դյուսարդիեի միջև։ Քաղաքացին ասաց նրան.
«Ա, ինչպես է կահուդողի հետ։ Եթե ձեզ բան-ման է պետք, մի քաշվեք, ես մտնում եմ ձեր վիճակի մեջ. Վախը մարդու համար բնական բան է»։
Եվ ձայն իջեցնելով ավելացրեց.
«Մի ծխեք, ծխելը թուլացնում է»։
Ֆրեդերիկը գցեց սիգարը, որ խանգարում էր իրեն, և շարունակեց հաստատակայլ։ Դեր կոմսը, իր մարտավկաների թևին հենված, ետևից էր գալիս. Հազվադեպ անցորդներ էին հանդիպում. Երկինքը կապույտ էր, երբեմն ցատկող ճագարների հանած շրշյուններ լսվում. Արահետի ոլորանում ինչ-որ կին խոսում էր մի շապկավոր տղամարդու հետ. Իսկ մեծ ծառուղում, շագանակենիների տակ, քաթանե թիկնոցով սպասավորներ ձիեր էին մանածում. Սիզին հիշում էր այն երանավետ օրերը, երբ իր աշխետ հովատակը հեծած, մենակնոց աչքին վարգում էր կարքերի մոտով. Այս հիշողությունները սաստկացնում էին նրա անձկությունը. Մի անտաներից արավից տոչորվում էր. Ճանճերի բզյունը միաձուլվում էր նրա զարկերակների տրոփին. Ոտքերը խրվում էին ավազի մեջ. Թվում էր, թե ինքը արդեն քայլում է վաղուց, շատ վաղուց. Առանց կանգ առնելու, մարտավկաները չորս բոլորն էին աչքացում. Խորուր տարեցին, թե ուր գնան, կատալան խաչի, թե բագատելի պարսպի կողմը. Վերջապես թեքվեցին աջ և կանգ առան մի բացատում, երկու սոճու միջև։